On radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Dinka.
We're ping ne agu aratonga jeng ne SBS Dinka Radio.
We chukabendo ne SBS Dinka Radio ne akula anajan dinka ngoku lagana website at www.sbs.com.au/dinka. Kuneten ya wabuwagi yoku wele ba wak. Jwagno kawin yaki yoke lauko ba leg wak ya. We chuke glor.
Nika kun loy keke kuno kwandui aburodwon ne SBS Dinka Radio
ne char kiban ben yemen kene loy koy win toke scientist ne beyond kwetke aboriginal kujala chan chen ke chat kut rer chen ke rer pin toke tin yemen e nyot mana diyen ke koy ke ga ke konye pan rab ne run ke biana bur ke te dije ke chlo ne char loy koy ko Australian Centre for Ancient DNA ne University Adelaide e chene ke nimu ke chike glum tero ne runu biana butu kuborke donwan kutero kubetke ne runu biana butu kuborke donwan kutero e ke chike tou no kwer ka aboriginal wachi ke nim ka ke chike glum kulere ke ne lapi pana kem kubeke dila char e chet e kwer ke ke chito ne run ke de ne akoko le ke run ke biana bur ke te dike chilo twenga ke bi ko e ke pano Australia manene ko e twengete ne ake bodolde New Guinea maniene jele ke tin ke ne panun e kiro mat ke ne yetene ne kato ke chike lwel ka lwela kwet ke totna to ke chike I bitek miro ko ko ke ka ke chi jale ke den wer yo maniene wer de pan Australia abi betol ke cho Southern Australia ne run ke biana bur ke ro ke chilo ago ye ke ne chok pe ne ko nim ke dungor da ku de Australian Centre for Ancient DNA Alan Cooper bi de ke jam ku le yen ye ka ke ne mena to kan ka gi chi ne anyo ke ne ke ne ko ke chen ke ya cha ku ti chi te ka ke ben e bi chen wo niem chu lum ke nim ke ko teron ku char ke ye chet ke gronden ku ko kwanden to yede wo che bulwe lene ke
after that initial contact 50,000 years ago you can see from the DNA that there were two parallel movements one
na chare ne run ke biana bur ke te dije ke chelo ka lo batin ne DNA ye te ne te ken do ne ro te ku che ne che do ko no ko ko ke bo ke den pintar kwanan ko ko ke bo ke te ke tuen kene ne ban ku chare ne ban ga to ke rim ke nyu ati ti ke ku jara chen e to ke ke ko ka ke to ke ku adwa ki ku ka ke I bite lo ko ke chem ku lo ko ke ki ku ko ka ke cha de ki ro kene en ke ki ro lo ne were on de Australia ni erwon ke ni chare ya ga to ke ye nyu ko ke ku ka aboriginal ne men a kin ko ko ke cha de ki ku ke nim ne run ke te di ke ku kwa ni ten ka ye ki ke nyodi nyot mana de yen ke ko ka a ke ki cha na kam yen ba re re a ke professor ko ba de ke jam ku le yen a to ke nan ka gi to ke ki yen nyot ko gi ke to un ter ne ba cha le ka ne Australia cha le ki te ne a ke kin cha ku wer ki belwe yen ke
about 20,000 years ago was the peak glacial around the world and Australia during that period of time was
na to ng pi ne run ke biana bu ke ro ke ki lo ke yen pi pa na Australia u jala pi ne me ben e di lu wo ki ke ra ja wer ni yemen e to ke te un wa ki ko ye cha ta re ne ka me ke yen tu re di to ke di pu jala bo le to ke di dia ke na kin ko ki ja kin ke bi a yen cha ne pi ko ke 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 chol be ko ka bu ko lo ne an me ki e to ke ye ko gi nwan niemen e char ke lo ni DNA ka to ke chen ni me ke lum tu nang ko un to ke da ne pir ko ma ne ke chol anthropologist ku ye ke chen king ko ye ko an ke ku ken ke ne to ke bi an ke ne ko ke ke ka original e ke ke nya ne be ke ne on ru nu bi an bu tu bor ka don wan ku te ro ku bet ke ne kam de ru nu bi an bu tu bor ka don wan ku te ro e ken ke na che ne pran zilio man to ke ran ko ke so Australian Museum Archive ebe de ke jam ko le yen ko ke ken ke nim ken lum ka a ke ye kwet ke aboriginal ku yen nga ken rim ken a ke betem ku yo ke ga ya kwet ke belwe ke
so today what we do is we engage with Aboriginal community liaison officers who consult extensively with the
go ku ye le ki yong ne me ne ye tang to wa tin ko wa ye kan ben jam on ko win ngor kwet ke aboriginal tene ku bodil nang jam on ke go ku kwet ke ko ka go ku ke yo ku ken kene bana to ke bian woni no ka dil temea be ko ya le ku bi ke tintan ne ku woni ne lo ku ku kene yen wo ko et ken kor ne ku to ke ni e char yen lo ko ke ato ke yen ke nim ter e ke ti ke ya lom ku to ke a ye ke kor be ne ke ko ja kwan ku bete den e to ke ke ti ke ni ter ona ngor ke Britania kin go ben ba et ne ku ken kene ka chene Dr. Ray Tobler vidhe ke jam ku lele katoke bian e ke char ku ni emen ku ting yungu che rabbi loy ku jala pir de kwerka aboriginal ku koyo an tike ya kwal kia kumake ya nyay no beke ni ago kwerken ago ke yoke ya.
I have Aboriginal ancestry through my granddad. He never really spoke about his ancestry, his
Aboriginal. One of the reasons I'm a lot of people. In ke biyande ke loy kun yemen ku yene ke char kun yene woke dhil kor beko pyo ku beke nyot chan kwerken ke ngena chena Professor Kopa bide ke jam ku lel yen char yene loy kun yemen akor ku ben woke dhil lek ku buke pyo chimana de yen akukulde Australia eki eki ubu begoleman e day gol ther kwa kukul ke na akor bi koj bi dhil nyic.
This is perhaps one of the most interesting chapters in human history, and it's one which we know almost nothing about.
Digital TV, Internet, SBS Radio app. SBS Dinka.